mu district yebukoma nsimbi ekutta abantu basatu ku byekuusa ku ttemu abakwatiddwa babadde baana n'ennyaabwe nga kigambibwa nti bwe baagudde ku kitaabwe ne bamutta olw'enkaayana z'ettaka agasakira radio Simba mu bitundu ebyo aliko byakuŋŋaanyiza by'ogenda okuwulira.
Omwogezi wa poliisi mukiikaddi wa Uganda Afande Twakasirye atubuulidde nti abakwatiddwa kuliko Kigongo Vincent ng'ono wa myaka 37 ng'era mutuuze w'ekitema mu disitulikiti ey'Bukomansimbi, ate omulala ye Kyamutunda William ng'alina emyaka 43 ng'era naye mutuuze w'e Kabulunga mu disitulikiti ey'Bukomansimbi, ate omulala omuwala ye Justine Nakibuule ng'ono alina emyaka 42 era nga naye mutuuze w'Bukomansimbi, ate nga n'ennyaabwe tannaba kutegeereka mannya naye akwatiddwa. Omwogezi wa poliisi ategeezezza nti bano bakumibwa kadukuluka poliisi ak'Ebukomansimbi nga okunoonyereza kwe kugenda maaso.
Poliisi yaffe Ebukomansimbi ekutte era bwe tuneggalira abaana babiri okuli n'ennyaabwe omuto akubigambibwa nti abalina kye bamanyi ku nfa ya taata w'abaana bano bw'ati abadde amanyiddwa nga Dumba Kasibante Morris ng'ono yattiddwa mu bukambwe. Abakwatiddwa kuliko omwana amanyiddwa nga Kigongo Vincent Dumba myaka 37 mutuuze w'Ekitoma, saako Kyamutumba William myaka 43 mutuuze w'e Kabulunga, saako Justine Nakibuule myaka 42 nga ono maama w'abavubuka bano omuto. Kigambibwa wabaddengawo enkaayana ez'ettaka era nga tebakkiriza mwami Dumba Kasibante Morris kubaako byatunda. Era kigambibwa kiyinza okuba kye kyavuddeko akalumanywera okukkakkana ng'omuntu ono agiddwa mu bulamu bw'ensi eno, naye abantu balina mu kaduukulu kaffe ng'okunoonyeza okugenda maaso. Era n'omulambo guggiddwawo omutwalewo mu ggwanika ekkulu e Masaka gwengera okukeberebwa naye nga gusangiddwa n'ebiwundu eby'enjawulo.
Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo mu disitulikiti y'Ebukomansimbi.